Қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандары. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің таңсәрі бағдарламамызды бастаймыз, құрметті тыңдармандар. Ұйқыларыңыз ояу болып, осындай керемет жаратушы иенің арайлап атқан таң шапағына ерсерек тұрып, өздеріңіздің жұмыстарыңызды бастап, сондай керемет бүгінгі күндеріңізді сәтті өтсін деген тілекпенен бағдарламамызды бастаймыз, құрметті тыңдармандар. Біздің бүгінгі тақырып сонда бір ауылымды сағындым деп аталады. Егер бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз, ауылға байланысты сонда бір сағынышпен айтатын әңгімелеріңіз болса, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне хабарласып, я болмаса WhatsApp арқылы хат жолдауға болады. Ал микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Алдағы уақытта сіздерге осы таңсәрі бағдарламасының тарихы, кешіріңіздер, қызықты деректер, пайдалы кеңестер және жаңалықтар айдармен таныстыратын боламын. Құрметті тыңдармандар, ауылым деген кезде бәріміз сонда ата-әжеміздің ауылына, үйіне барғымыз келіп, сонда балалық шағымызда ой келіп таңнан азанға кешке жақынға дейін сонда ойын ойнап, суға түсіп, сонда бір кәдімгідей бір балалық шағымыз есімізге түсіп кетеді. Ал қазіргі балалардың өмірлері тек қана ұялы телефон қарайды, ешқайда барғысы келмейді. Былай қарағанда барлық назарлары ұялы телефонда. Ал біздің кезімізде сонау 97-96 жылдары мен өзім 6-7 сыныпта оқыған болатын. Сонда осы жазғы каникул бастала салысымен, демалыс бастала салысымен біз нағашы жұртымыз жаққа қарай кетіп, со жақта 3 ай бойы кәдімгідей құрт май жеп, апамызбен атамызға көмектесіп, қораны тазалап, одан кешке жақын тамағымызды жеп, самаурынға шайды қайнатып, сөйтіп кеш жақын барлығымыз дала кезіп, сондай көшеде доп ойнап, сондай бір кәдімгідей қызықты сәттер болған. Ал қазір барсаң, мысалы әр қайсысы, әр өзінің кезегімен қазір барлығы отбасын құрған, әр қайсының отбасы бар, және де қазіргі көп жағдайда адамдар шетелге барғанды, қыдырғанды ұнатады. Ол да дұрыс әрине. Мемлекет көріп, шет мемлекет көріп, басқа елді көріп, өзінің арғырай жаңағыдай мынандай көзқарасын арғырай дамып, сондай бір қызығушылық танытып, басқа елдің қызығушылығына қараған ол әрине жақсы. Бірақ бәрібір де біз өзіміздің ауылымызды ұмытпауымыз керек. Егер де адамның жағдай келіп тұрса, егер сондай бір ауылға үлесін қосқысы келсе, әрине ауыл адамдар та сағынып қалатын еді. Сондықтан олар да қуанып, мәз мейрам болып, олардың да жағдайларын жасап, сондай қазақ елі болып бірігіп, сондай әр азаматтың, азаматшаның осы мен туған жеріме қандай үлесімді қоса аламын, қандай көмек бере аламын, не істей аламын деген жағдайда міне осындай керемет жасты қолға алса, әрине нұр үстіне нұр болар еді. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз ауылымды сағындым деп аталады. Мақсаты жалпы біздің тыңдармандарды, жас артымыздан ерген балаларды, сіңілдерімізді, інілерімізді ауылдағы адамдардың еңбегімен таныстыру, ауылдағы басты еңбек түрін ажырата білуге үйрету және жыл мезгілдеріне қарай еңбек түрлері және қолданылатын техника құралдары жайлы білімдерін дамыту және де әңгіме желісін көрініс арқылы көрсету, әңгіме арқылы ойын қиялын дамыту, өз ойын қиялмен ұштастыра айтуға баулу және табиғатты сүюге тәрбиелеу. Өйткені қазір мына ұялы телефонды алған кезде қазіргі көретіндері соғыс, атыс, неше түрлі ойындар, мысалы, сондықтан баланы мына ауылдың өміріне өзінің қазақи жері, жалпы нағыз қазақи жер қандай, ауылдың өмірі қандай, қаланың өмірі қандай, ауылдың адамдары мен қаланың адамдарынан айырмашылығы не, олардың тірліктері қандай, міне осының барлығы, ол сиыр сауын өріске жаю, малды айдау, су алып келу, қоран тазалау, шөпіне, бұның барлығы адамның денсаулығына үлкен кәдімгідей бір жақсы әсерін тигізеді емес пе? Ол да бір физикалық жаттығудың бір түрі. Ал қазір таңертең тұрамыз, балалардың дайын тамақтары, содан кейін мамалап немесе папалап ұялы телефонды сұрайды, содан кейін ұялы телефонды бере саламыз, өзіміз жаңағы үйдің шаруасымен, басқа шаруамен айналысып кетеміз. Яғни олардың физикалық қозғалыстары әрине аз. Сондықтан да біз барынша ауылдың өміріне қызықтырып, барынша сонда бір физикалық жұмыстарға және ауылдың тірлігі, ауылды ұмытпау керек екен. Міне осындай, өйткені ол да бір сенің қазақи құндылықтарының бірі емес пе? Сондықтан адам өзінің қазақ бола тұра, өзінің ауыл не екен, оның өмірі қандай, қандай қызықтар бар, қандай қиыншылықтар бар, соның бәрін біліп, үйреніп, соны ой елегінен өткізіп, е, осындай екен ғой өмірлері деп соған біраз ойланып, бұның да өзі бір бір жағынан қызығы да, бір жағынан қиыншылығы да болатын адам біле білу керек. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, әрдайым ауылға барып, қолдарыңыз қалт етсе, балаларыңызды бірге алып, атқа отырғызып, немесе ағасына, ата-апасына көмектесіп, сондай жаңағы тірлікке баланы кішкентай кезінен еңбекке баулып, өзінің әкешесінің туған жерін ұмытпай, сол жерде де жаңағыдай өзінің тірлігін, қандай өмір бар екен, нағашы жұрт, өз жұртында қандай жерде тұрады, өмірдің ауыл өмірінің қызықтары қандай, міне осыны білген жөн. Және де сондықтан да құрметті тыңдармандар, барынша егер шамаларыңыз жетіп жатса, әрине жазғы демалыстан кейін бір ай болса да сол ата жесінің жанына барып көмектесіп, олар да кішкене сағыныш мауқымдарын басып, оларға көмектесіп, олар да қуанып қалсын. Өйткені кішкентай кезде біз інім екеуміз ауылға баратынбыз, апамыз бен атамыз қуанып, апамның жаңағы сиырын сауып, құртын жасап, жүнін түтіп, мына жерде інім қораны тазалап, малды өріске айдап, міне кәдімгідей атамыз бен апамыз қуанып қалатын. Содан кейін 3 айдан кейін өткен кезде екеуі терезеден жаңағы есіктің сыртынан қарап біздерді шығарып салатын. Міне құрметті тыңдармандар, өте керемет, мен қуанамын сол өмірді көргеніме. Сол өйткені ол менің ешқашан жүрегімнен кетпейді. Тіпті кейде отырған кезде жылап та алып аламыз, жылап та алып алатын кезім болады. Бұның барлығы сағыныш, мен үшін ұмытылмайтын қызықты сәттер. Ендеше құрметті тыңдармандарым, 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, өздеріңіздің ойларыңыз болса хабарласыңыздар құрметті тыңдармандар. Керемет тақырып, ауылымды сағындым деген. Міне, ендеше қазір мен керемет әуенге берейін, содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Ал арнамыздан алыстамаңыздар. Ауылым алтын бесігім, жүрегім жырым сенікі, кеңесті далам, кең далам, тудым, өстім, есейдім. Ең далам ана мен балаң деп ақын атамы жырлағандай, менің ең далам тұғырым қазақ елі. Туған өлкемнің тынып тұрған әсем көрінісі, бойыма еріксіз мақтаныш сезімін құяды. Тау етегіндегі қуыстарды қуалай өскен бұталы орманы, тау суын сарқырата кең далаға алып, қашқан өзендері, дән теңізіне шалынған жазықта аласы төрт түлік малға төсін ашқан құтты жайлау қырлары, көк жасыл желікке бөленген ауыл үйлері, зәулім ғимаратты үлкен, көрікті қалалары бойыңа еріксіз күш, қайрат, еліме деген махаббат сезіміне бөлейді. Қасиетті туған жер, бойымдағы бар жақсы қасиеттерім үшін мен саған қарыздармын. Қажырлық пен қайсарлықты, құзды шыңды тауың мен асау желің үйретсе, жомарттық пен ақ пейіндікті мына жатқан жеміс талы сай самаңнан үйрендім. Шыдамдылық пен байсалдылықты шетсіз де шексіз далаңнан үйрендім. Осынша сұлулыққа бөленуіңе қандай себеп, әсер етуші қандай күш деп толғанамын. Ойлана келіп тау қуысындағы әрбір бұтаның, өзенге күлер әрбір бұлақ көзінің теңізіне тербелген егістегі дән сабағының жайлауындағы әрбір шалдың ауылдағы әрбір жеміс ағашының бойында адамның жұмсаған күлкі жігерін төгілгендері. Еңбектен жазылған шежіресі барлығын ұғамын. Туған жерім, алтын бесігім деп туған елді көркейтуде аянбай тер төккен еліміздің перзенттерінің еңбегіне сүйеніп, өзің де солардың қатарында болғың келеді. Осына күн сәулелі нұрын шашқан кең байтақ даламда жүзден астам ұлт өкілдері тұрады. Халқымның ерлігі еңбекте, арманы әнінде, қуанышы күйінде, бақытты бауырмандығында, жасампаздығы жарқын істерінде деп түсінемін. Елімнің тарихында бұрын соңды болмаған саясы, әлеуметтік, мәдени тарихи жетістіктерінің бірінен соң біріне қол жеткізіп жатыр. Қазақ елін бүкіл әлем таниды. Ол дүние жүзінің көптеген елдерімен достық байланыс орнатты. ТМД Біріккен Ұлттар Ұйымының ұғымдарына мүше болып, дүниежүзілік қауымдастықтан өз орнын алды. Еліміз үшін 20-шы ғасырдың маңызы зор. Себебі еліміз тәуелсіздік алып, сол тәуелсіздік сіздің белгілеріне ие болдық. Өзіміздің ұлттық бейнемізді, болымысымызды, тарихымызды көрсететін рәміздерімізді белгіледік. Еліміздің елдігін танытатын белгілерінің ішінде мемлекеттік тудың, елтаңбаның, ән нұраның жөні бөлек. 1998 жылы 10 маусым күні жаңа астана дүние жүзіне таныстырылды. Бүгінде әлем назарын өзіне аударып, келешегін қызықтырып отырған Қазақстанның әр күні айы жылы жағымды жаңалыққа толы. Қиын мезгілде бейбіт өмір сүріп жатқан қазақстандықтар Нұрсұлтан ағамыздың ұстанған саясатын толық қолдайды. Жақсының жақсылығын айтып нұр тасысын демекші, біз де ол кісінің жүргізіп жатқан ісін қуаттаймыз. Біздер жастар қазақ елінің ертеңіміз бірінші ұланғайыр жұмыстары бізді жалғастыратын боламыз. Сондықтан менің құрбыларым өте жақсы білім алып, білімді болып, ер жету тиіс. Мен осы Қазақстанның болашағы зор екеніне сенемін. Өйткені біздің елімізде татулық та, достық та, байлық та бар. Тек қана іскер жандар мен білімді азаматтар керек деп ойлаймын. Мен өзімнің кең байтақ Қазақстанымды сүйемін. Адам асқар арман халқын, тілін, отан туған жерін шынай сүйсе ғана қолын жеткізе алады емес пе? Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ендеше мен бақыттымын деген екен осы жазған жаңаға әңгіменің авторы. Өкінішке қарай жазылмаған аты жөні. Сондықтан да осы бейбітшілік өмірде өмір сүріп жатып, осы мүмкіншілікті пайдаланып, біз өзіміздің елімізді, жерімізді, осы қаламызды, жалғыз қаламызды емес, мынау жан жақтағы ауылды аймақты жерлерде барлық өзіміздің қайырымдылық іс-шараларын өткізіп, барынша көмектесуге, атсалысуға, өйткені адам күн адаммен, біз мына жерде шалқайып өмір сүргенменен, бірақ ауылды жерлерде мұқтаж адамдар бар. Олар да мысалы әртүрлі қызықтарды көргісі келеді. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, барынша атсалысуға, ауылдың да өмірін көркейтуге біз қуана атсалысайық құрметті тыңдармандар. Ендеше қазір тамаша өнге кезек берен бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Kan жанында қаламаймын таңның, батқанында қаламаймын күннің. Ақ бұлттар қамалып қанатыңды, енді бүгін жаратандың күнім. Жараландым ешкім жаза алмайды, уақыт іздерімді тазалайды. Таңатарда өзім жайлы ойлар мазалайды, неге мазалайды? Таңғы, таңғы, таңғы сағыныш ай, саған жаным, жаным, жалыныштай. Жүрегімді тастап кетсем болмай ма? Алып ұшпай, алып ұшпай. Таңғы, таңғы, таңғы сағыныш ай, таң ұйқымда саған бағыныштай. Көктем, көктем секілді ме сөзіңсіз? Әппақ тастай, әппақ тастай сағыныш ай. Жырақтасың, жақындасың мүмкін. Жүрмін ұмыт алмай сені гүлім. Сенсіз түнім, түнім өтіп жатыр. Сенсіз өтті мұңға толы күнім. Өкініштің орны тола алмайды, өткен күндер қайта оралмайды. Сен өзің келіп мені өзге ешкім құтқара алмайды. Таңғы, таңғы, таңғы сағыныш ай, саған жаным, жаным, жалыныштай. Жүрегімді тастап кетсең болмай ма? Алып ұшпай, алып ұшпай. Таңғы, таңғы сағыныш ай, таң ұйқымда саған бағыныштай. Көктем, көктем секілді ме сөзіңсіз? Әппақ қыздай, әппақ қыздай сағыныш ай. Таңғы сағыныш ай, саған жаным, жаным, жалыныштай. Жүрегімді тастап кетсең болмай ма? Алып ұшпай, алып ұшпай. Таңғы, таңғы, таңғы сағыныш ай, таң ұйқымда саған бағыныштай. Көктем, көктем секілді ме сөзіңсіз?
Құрметті тыңдармандар, елімізде болып жатқан жағымды жаңалықтар айдарымен таныстырсам, Қазақстан Шанхай кинофестивалі актриса сыйлық алған болатын. Өзбекстанда жол, кешіріңіздер, жастар, кешіріңіздер, Коэн, 8 жасар қазақстандық актриса Шанхай кинофестивалінің сыйлығын иеленді. Бұл жөнде Шанхай кинофестивалінде үздік жаңа есім аталымында CCTV 6 телеарнасының сыйлығына ие болды. Жеткінші Қазақстан мен Қытай бірлесіп түсірген композитор фильмінде Бақытжан Байқадамовтың жиенінің ролін сомдаған болатын. Сондай-ақ композитор фильмінің продюсерлік тобы да ұйымдастыру комитетінің құрметті сыйлығын алды. Еске сала кетейік, Қазақстан мен Қытай режиссерлері бірге түсірген композитор көркем фильмі мамыр айында прокатқа шыққан болатын. Көркем лента қытайлық композитор Сян Синхайдың Совет одағына оның ішінде Алматыға эвакуацияланған кезі мен танымал қазақ композиторы Бақытжан Байқадамовпен достығы туралы баяндайды. Фильмді Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясы және қытайлық Shine Works Pictures China Film Co-Production және Corporation компаниялар бірге түсірген. Сян Синхайдың қазақ жерінде жазған танымал шығармаларының бірі түркі әні. 1942 жылдың желтоқсанында жазылған. Гуанчжоудағы консерватория мен концерт залы және Алматыдағы бір көше Сян Синхайдың есімі еленген. 2005 жылы және 100 жылдық мерейтойына орай Макаода композиторға 3 метрлік ескерткіш орнатылды. Ал сазгердің Алматыдағы ескерткіші 1999 жылы тұрғызылған. Осы категория бойынша Елордада көшпенділер әлемі фестивалі өтеді екен. Дзюдошы Ғалия Тынбаева Еуропа кубогының жеңімпазы атанды. Қазақстандық дзюдошы Ғалия Тынбаева Венгрияның Пакс қаласында өтіп жатқан жастар арасындағы Еуропа кубогының жеңімпазы атанды. 48 келі салмаққа дейінгі кубок финалында Ғалия отандасы Ақмарал Науат Бектен басым түсті. Осылайша Қазақстан жастар құрамасының қоржында 3 медаль бар. Бұған дейін турнирдің бірінші күні Нұрзат Сәлімбаев қола медальді иеленген болатын. Еске сала кетейік, Пакстағы Еуропа кубогы 22 маусымда басталған. Оған 28 елден 413 спортшы қатысып жатыр. Қазақстанның намысын 20 спортшы қорғауда. Осы категория бойынша Қайсар ганболшы қыздар командасы Азия біріншілігінде чемпион атанды. Астана Шымкентте ордабасыдан ұтылды. Міне осындай керемет жаңалықтарды сіздер естіп отырсыздар, құрметті тыңдармандар. Бұл елімізде болып жатқан жағымды жаңалықтар айдар болатын. Ал бүгінгі біздің тақырыбымыз ауылымды сағындым деген тақырып. Құрметті тыңдармандар, байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30.
Сенсіз өмір дәмін мүлде сезбейм Тәтіме жаным әлде ашыма Жаман башақсыма Дәр беретін, әл беретін жаныма Таусылғанда дем беретін өзіңдегін бойы
Ал құрметті тыңдармандар, адам баласы дүние есігін ашып, жарыққа шыққан соң үй мен бауырларын түгел айналаны ақырындап тани бастайды. Оны таңдатқан күні мен батқан түніне дейін еске сақтап, жүрегінің ең сенімді жеріне сақтайды. Өсе келе оның тұнық ауасын аңсайтын күйге жетеді. Міне осындай жанға жылы, жүрекке жақын тұрған жерді әр адам баласы өзінің туған жері, ата мекені, алтын бесігім деп біледі. Менің де өз алтын бесігім, туған жерім өзіме ыстық. Ауылым туралы әңгіме басталсақ болды. Жүрегім елжіреп, балалық шағым түгел есіме түседі. Еріксіз көзіме жас келіп, сол шақтарды аңсап кететін болыппын дейді. Аққу көлін аңсайды, адам туған жерін аңсайды демекші, ауылдың бүгінде орны қалғаны болмаса, адамдары әлдеқашан көшіп кеткен. Менің алтын бесігім Бек Бике деп аталған еді. Сонау ерте заманда Адай руының батыры Тәңірбергеннің ақ биенің сүтіне шомылдырып алған сүйікті Бек Бике сұлудың атымен аталатын ауылдың бүгінде орнына сақталғанды тәубе деп қоямыз. Мен тағы да ауылға асыға жеттім. Көңілім су сепкенде басылып қалды. Енді мұнда бұрынғыдай абыр сабыр мәре сәре болып жататын ауыл адамдары жоқ. Анау алыстан көрінген қара тал да бір түрлі көрер көзге оғаш сынып, қартайып, қурап қалғандай. Жоқ, мүлдем қураған жоқ. Жасыл жапырағы жайқалып, ебедейсіз өскен бұтақтары, шашыраңқы сылбыр, көңілі жабырқап, жаны жүдеген ау адамдарды сағынып деп қойдым іште. Менің бала кезімнің өзінде осы ағашты үлкендер жағы тамыры суға жетті. Енді өзі ақ тоқтамай шыға береді десетін. Соған кәдімгідей иланып қалатынбыз. Мақаттың ағаштары олай емес, олардың үлкендері де, кішілері де тұзға жеткен соң бәрібір шықпай қалады десіп жатады. Сол қаратал түбінде көлеңкелеген сиырлар мен ешкі қойларды қызықтап, көзін жұмып күйіс қайрағанын қарап, мына ұйықтап кетті, түсінде не көріп жатыр екен деп маза қылғансып қарап отырушы едік. Кеш түсе барша бала жиналып, ауыл шетінде шағылға барушы едік. Шағыл дегеніміз кәдімгі жел өрлеп, желдің ыңғайына орын ауыстырып, көшіп отыратын бұйра құм. Жел көтерілген кезде оның үстіңгі бөлігі бірнеше сантиметр биіктікке көшіп отырады. Жел басылған соң су бетіндегі толқын секілді әдемі із тастап, тып-тыныш жатады. Кешкілі күні бойы бойына жинаған күннің қызуын басалмай жып-жылы болып жатады. Оның үстіне отыра қалсаңыз да жып-жұмсақ бір түрлі жанға жайлы күй кешесіз. Ойын балалар тыныш отыра ала ма? Бір-бірімен жарысып шағылдың төменгі етегіне қарай суда жүзген балықта сырғи жөнеледі. Құрметті тыңдармандар, осындай керемет ауылдың әңгімесі, иә, шынымен де қарап отырсаңыз, адам бала кішкентай кезінен дүние есігін ашқан кезде, иә, жан-жағын, бауырларын, ата-әжесін, әкесі мен шешесін танытып, міне осындай жаңағыдай содан кейін жан-жағына қарайды, қандай жерде туылдым, қандай жерде тудым, қандай ауылда дүниеге келдім деген сияқты. Сондан қарап отырсаңыз, әр адамның өзінің туған жері өзіне ыстық болып тұрады екен. Иә, сосын жұмыс бабымен барлығы ауылға көшіп кетеді, ауылдан көшіп кетеді, қалаға тірлік істейді, одан басқа мемлекетте жұмыс істеуге барады, содан кейін өзінің туған жеріне келеді, содан кейін егер де мүмкіншілік болып жатса, сол ауылға да өзінің бір үлесін қосқысы келеді. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, барынша салсайықшы, өйткені 26 шілде күндері өзімде осы ауылға кетіп бара жатырмын. Бір аптаға кәдімгідей сол ауылдың 18 аймағындағы сол Райымбек ауданында 18 ауылдың жағы, әр ауылдың өзінің төрайым әйелдерін жинап, соларға өзіміздің кәдімгідей бір психологияға байланысты бір командамен барып, сондай бір тренингтер өткізетін ойымыз бар. Құрметті тыңдармандар, ауылдың өмірі керемет, сондай қуана-қуана барам ауыл десе, мүмкіншілік болып жатса. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ауыл керемет қой. Сондықтан мына балаларыңыз каникулға шыққан кезде, жазғы демалысқа шыққан кезде, иә, бір ай болса да сол ата-әжесінің, туған-туысқандарының өз жұртында болса, немесе нағашы жұрт ауылында тұратын болса, сонда жіберіп ауылдың сонда тұрмыс-тіршілігінде еңбекке баулғанда жөн. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осы жөнінде бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Ол керемет сондай кез, ауылдың кезі, асыр салып, ойнап, сондай қараңғы батқанша, сондай керемет керемет кез емес пе? Ал ауылдың таңшы, салқын, тап-таза ауа айналан тегі шайлап алады. Бір жерде әте шақырып үй түре бастайды, бірақ етіміз әбден үйренгендіктен оған селт етер біздер жоқ. Рахаттанып ұйықтап жатқан бізді әкеміз бен шешеміз сиыр сауа тұрып бара жатты тексеріп, түйе жүн көрпемізді қымтай кетеді. Кішкенеден соң сепаратордың ызыңы естіледі. Мотоциклін қыздырған әкемен жағаласып, анамыз да балдар біз жұмысқа кетіп барамыз. Шайларыңды ішіңдер, төсектеріңді үйге тасыңдар. Бұзауды өріске жіберіп сиырды қарап қойыңдар. Бұзау жамырап кетпесін. Ботаға шөбін салып, үйдің айналасын таза ұстаңдар. Түскі тамаққа жұмысшыларды ертіп кетсек, тамақтарың әзір тұрсын. Тағысын тағы жұмыстарды үйіп төгіп жатады. Шала ояу біздер бірін ұғып, бірін ұқпай жатамыз. Бірақ күнде айтылар жұмыстар болған соң бәрінде әкешеміз жұмыстан келгенше орындап қоюға тырысамыз деген екен. Балалық шақ таза дене еңбегін жасап, табиғи мал өнімдерімен азықтанумен өткеніне қазір мақтанып та қоям. Сол шұбаттың дәмі құрт қайнатқан қарағазан, өрмек тоқып киіз басқан ауылдағы аналарымызды әсте жадынан шығармай, ыстық ықласпен еске алғанды соңғы кездері жиілетіп жүрмін. Неге екен өзімде білмеймін. Мен көретін түстер де бұрынғы балалық шағым өткен Бек-Беке ауылы. Ондағы саманнан соққан ескі үйімнің айналасынан шықпай ақ қойды. Кеше түнде түсімде ескі үйдің жанындағы екі ағаш биік өсіп, әрбіреуінің бір-бір бұтақтары ғана жап жасыл болып тұр екен. Өзгелер қурап кетіпті. Құраса да бойындағы жемістері әбден піскен екен. Мақаттан барған мен оларға су құйып, әлек болып жүрмін. Ояна келсем түсім. Сол түсімнің шырмауынан шыға алмаған ойым қағаз бетіне осы жазуларды түсіруге себеп болды. Ауылым алтын бесігім деген сәулелі жылы сөздің мағынасы мен үшін одан да тереңдей түскендей деп Гүлзада Есмірзаққызы осына керемет жазған екен. Сондықтан құрметті тыңдармандар, ауылдың өмірі өте керемет. Қаланың күйбең тіршілігінен шаршағанда ауылды аңсап тұратымыз анық емес пе? Ендеше бар демалысымызды ауылда өткізіп, ең болмаса туған туысқандарымызға, ағаларымызға, жеңгелерімізге көмектессек, оның өзде бір бақыт. Сондықтан өзіміздің туған жерімізге ат салысып, туған жерімізге барынша көмектесуге, туған туысқандарымыздың жанында болуға, олармен әңгіме дүкен құруға ат салысайық, көмектесуге, киімімізді беріп, тамағымызды апарып, сол ауылдың мектебіне, балабақшасына сондай бір көмегімізді тигізсек, олар да кәдімгідей қуанып қалатын еді. Өйткені ауыл мен қаланың тірлігі, тұрмыс тіршілігі әрине жер мен көктей, қалада мүмкіншіліктер көп, ал ауылда соның барлығы бола бермейді. Мысалы, балалар қыдырса жаңағы шомылу бассейні бар, әртүрлі қайсына барам десе де қалада оның мүмкіншіліктері көп. Қыдыратын жерлер, ойын сауықтары да көп, ал ауылда тек қана мына далада жаңағы доп ойнап, басқа да ауылдың сол өзеніне, жаман суына, лай суына болса да шомылса да, олар соған қуанады және де көкке шығады. Бірақ оларға да сондай бір аниматорлар жалдап, сол балабақшаның балаларына, ауылдың балаларына сондай керемет ойындар өткізсе, олар да кәдімгідей қуанып қалатын еді. Өйткені ауылдың да көп деген балалары осы Алматыға келуге, қалаға келуге жағдайлары жетіңкіремей жатады. Мысалы, сондықтан барлық 3 айлық каникулын сол ауылда өткізіп жатады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, толқып отырмын осы әңгімені айтқан кезде, ауылдың тұрмыс тіршілігін айтқан кезде. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, достар, барымызша ауылымызды жаңаға аңсап барып, сол жерлерге жаңағы барлық үлесімізді қосайықшы. Ендеше қазір Нұрболат Абдуллин «Ауылдың адамдары» атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Аунағам көрпе ғұмға, асығам соған қарай, анашым тентек ұлға жүрмекен алаңдамай. Ауылдың адамдарай, адалдан да адалдарай, баратын жалғыз төрем, барам деп хабарламай. Баратын жалғыз төрем, барам деп хабарламай.
қашқасың, шығыстан күн шығарып, әкемнің кер қасқасын, жүрекен кім суарып, ауылдың адамдарай, адалдан да далдарай, баратын жалғыз түрім, барам деп хабарламай. Баратын жалғыз түрім, барам деп хабарламай. Көрсеңдер айтыңдаршы, әкешім анам қалай? Қаладан қайтыңдаршы, ауылдың адамдарай, ауылдың адамдарай, адалдан да адалдарай, баратын жалғыз түрім, барам деп хабарламай, ауылдың адамдарай, адалдан да адалдарай, баратын жалғыз түрім, барам деп хабарламай, баратын жалғыз түрім, барам деп хабарламай.
Пайдалы кеңестер айдарына кезек берсе, құрметті тыңдармандар, кей адам мықты денсаулықтың қожайына атану үшін көп уақыт, көп күш керек деп ойлайды. Алайда бір ғана минутты қажет ететін әдеттер арқылы денсаулыққа оң әсер беруге болатындығын ешкім біле бермейді. Мүлде еш нәрсе жасамағанға қарағанда бір минуттық әрекеттің артықшылығы көп. Мәселен, бір минут секіргішпен секіру жүрек жұмысын жақсартады. Ал әр күн сайын 5 адамға алғыс айтатын болсаңыз, әлемге күліп қарауды үйренесіз. Бүгін өздеріңізге дәл осындай пайдалы әдеттер туралы әңгімелегіміз келіп отыр. Тіл тазалығы, тістің құрттауы мен тіс жиегі ауруларының пайда болмасы үшін әр күні тісті сапалы щеткалармен тазалау керек. Және тіс тазартуға арналған жіпті қолданған жөн. Мұны білесіз, тіс гигиенасын сақтаудағы тағы бір маңызды қадам – тіл тазалығын сақтау. Тілдің артқы жағында бактериялар жиналып, жағымсыз иістің шығуына себепкер болады. Сол себептен де тілдің ұшынан түбіне дейін тазалап тұрыңыз. Мұны күніне бір минут жасағанның өзінде тағам қалдықтарын тазарып, бактериялардан арылып жағымсыз иістен құтыласыз. Ол үшін дәріханадан тіл тазалауға арналған арнай құралды сатып алғаныңыз дұрыс. Шынтаққа түшкіру. Түшкіргенде жаныңызда әрдайым орамал бола бермейді. Осына тұрықтан шығу үшін шынтағымызға немесе білекке арқа сүйеміз. Мәдениетсіздік көрінгенімен бұл сіздің денсаулық үшін өте пайдалы. Алақан әрдайым таза бола бермейді. Микробтардың тарауына жол ашатындықтан оған сенім артпағаныңыз жөн. Сондай ақшынтақ ұсақ микробтардың ауаға таралуына мүмкіндік бермейді. Бұл ешбір адамға зияныңызды тигізбейсіз деген сөз. Мұны жасыңда кәріңде білгені абзал. Суда лимонадқа айналдыру, егер қарапайым ауыз су дәмсіз көрінсе, оның жаңа бояу мен жаңа дәмге ие болуына мүмкіндік беріңіз. Сақанға немесе кесеге бірнеше түйір лайм, лимон немесе апельсин салыңыз. Таңқурай құлпынай сынды жидектер де жарайды. Онан да ерекше сусынды қалайсыз ба? Бір тал жалбыз бен түйір киви мен киви немесе қияр салыңыз. Сұйық ішу денсаулыққа өте пайдалы. Ал осынай сусындар сіздің тәбетіңізді оятады. Әрі зияны көп газды сусындардың орнын алмастыра алады. Әдетте адамдар бір тәулікте ағзаға қажет мөлшердегі суды уақытылы ішпейді. Ағзаңыз ащы немесе тәттіні талап етіп тұрса, су ішетін уақыты болды деп біліңіз. Әйелдер күніне 9 стақан, ерлер 13 стақан су ішуге тиіс. көзді демалдыру, қаншама қызметкер мен студент уақытының ең көп бөлігін монитор бетіне қараумен өткізеді. Дұрыс отырмау немесе жарықтың нашар түсуі бас ауруына әкеліп соқтырады. Бұл синдром компьютерден теріс айналғанда жоғалып кетеді. Көзді монитордың қастандығынан сақтау үшін үзілістер жасап тұрыңыз. Окулист мамандар 20-20-20 ережесін ұстануға кеңес береді. Компьютер алдында 20 минут, отырғаннан кейін 20 сантиметр, алыста тұрған затқа 20 секунд бойы қарап үйреніңіз. Осындай қысқа үзілістер шаршауды азайтып, тұрақты жұмысты қамтамасыз етеді. Орындықтан да тұрып жақсылап керіліп алған жөн. Құрметті тыңдармандар, осындай тартылу қан айналымын жақсартып, дене мен ойды серіктеді. Жыл бойы күннен қорғайтын крем қолдану. Соңғы зерттеулер нәтижесі бойынша әр күн сайын күннен қорғайтын кремді қолдану екі бірдей пайда әкелетіндігі дәлелденді. Күннен қорғайтын крем теріні кәрілік белгілерінен сақтап, терідегі қатерлі ісіктің пайда болуын қаупін азайтады. Осындай қорытынды айтқан австралиялық ғалымдар күннен қорғайтын кремді жиі қолданатын әйелдер мен ерлердің өз қатарластарынан әлде қайда жас көрінетіндігін байқаған. Олардың беттеріне әжімде қара дақтары да аз. Сондықтан да қартаю дерісін бояулатқаныңыз келсе кешіңіздер, таңертең жуынғаннан кейін кез келген ауа райында крем жағып жүріңіз. Ысқышты қысқа толқынды пеште қыздыру, үйдегі ең лас жердің унитазда, гардеробта емес, ыдыс жууға арналған ысқыш екендігі толықтай дәлелденген. Ал енді, құрметті тыңдармандар, әр терең демалуды естен шығармаңыз, тынышталып эмоцияңызды басқаралатын жағдайға жеткенде тоқтауға болатын сондай жаттығулар жасаңыз. Пайдалы әдеттеріңіз көп болсын. Осындай керемет мәліметті дайындаған Айгерім Сматуллаева болатын. Ендеше осы пайдалы кеңестер айдарына, яғни пайдалы кеңестер пайдалы кеңестерді жазған Айгерім атты авторға үлкен алғысымызды білдіреміз, құрметті тыңдармандар. Ал осындай керемет мәліметті, пайдалы кеңестерді біз massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Құрметті тыңдармандар, ендеше қазір керемет әуенді қабыл алыңыздар. Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз.
Жалдың өзі сарайым ай салқын жайлы киелі киіз үйдің іргесінде жусан леп жұпар самал аңқылдайды туған елім қызармын тұнығыңа қымызың қуат шаққа елеңдеймін әжімнің иісі келіп мұрыныма есіктен жер ошаққа елеңдеймін әжімнің иісі келіп мұрыныма шаққа елеңдеймін әжімнің иісі келіп мұрыныма әжімнің иісі келіп мұрыныма
ауыл қаланың анасы анасын ұмытпайды баласы деген екен Абдрашев ағамыз. Ауыл әр халықтың соның ішінде қазақ халқының алтын бесігі, темір қазығы. Себебі қазақтың сал, дәстүрі, қазақтың қаны мен жаны сол ауылдан басталады. Жоғарыда көрсетілген бейнелі көріністерде еңбек арқылы біз қалаға шикізаттар дайындап береміз. Ал қала бізге сол шикізаттарды өңдеп қайтарып отырады. Оны өздеріңіз күнделікті дүкендерден тауарлардан көріп біліп жүрсіздер. Ол жоғарғы жаңағы көрсетілген бейнелі деген біз осы мәліметті ғаламтордан алған болатынбыз. Енді керемет қарап отырсаңыз. Сондай-ақ өздеріміз оқып үйренгенде жұрттың мақтанышына айналған әйгілі арыстарымыздың бәрі де сол ауылдан шыққан. Сондықтан елімізді көркейтуге осы бастан өз үлестерімізді қосуға тиіспіз. Біздің еңбегіміз қазіргі жағдайда сапалы білім алуымыз керек. Сіздердің ауыл еңбектеріне деген үлестеріңіз осыдан басталады емес пе? Сондықтан да құрметті тыңдармандар, келіп түскен хатта біздің ауыл таусыз бұлақсыз жатқан құмдауыл, жаздың аптап ыстығында дауыл соғып, жаңбырсыз өткен айларда сағыныппын ау деп жазған екен. Тағы да ауылға барып келгендей әсерде отырдым. Бүгінгі бағдарламаны тыңдай отыра рахмет сіздерге. Қаланың күйбең тірлігінен ауылға ат басын бұрытта ұмытыппыз. Туған жеріміз әрқашанда ыстық ұямыз болып қалары хақ дейді. Тағы келіп түскен хатта әкем қора жайларда аула біткенді көмір қораны тап тинақта етіп ұстайтын еді. Саман кірпіштен құйып немесе ағаштарды қиюластырып салып аңнан мыннан темір жақтауларды тағы сондайларды тасайтын әдеті жоқ еді. Аулада артық ауыз қыл қобыр жатпайды. Мына сурет түсірілген үйдің иесі салақтау сияқты ма әлде шаруаға мойны жар бермейтін біреу ме деген екен. Түсінікті. Мына суретте бәлкім бір суретті көріп бізге хат жолдаған боларсыз. Сондықтан қандай жағдай болмасын, демек ауылды жерлерде тұрсаңыздар да айналасын тап тыңнақтай етіп таза ұстап сондай керемет емес пе? Есік алда шай берсең де ол да өзі бір керемет дүниенің бірі емес пе? Құрметті тыңдармандар, ауыл өмірі әрдайым қызық. Оның қызықшылығы күйгелең тіршілігі мен бір қатар қиыншылығында бар. Осы сәттен кейін ауылда өмір сүргім келіп кететін кездер болады. Барлық жағдай жасалған қалаларда өмір сүріп, әбден етім үйреніп кеткен мына менің ауылда өмір сүріп, оның қиыншылықтарына шыдау екі талай дүние сияқты болып көрінеді. Бірақ та маңдайыма ауыл өмірі жасса, бәріне көндігіп үйренісіп кетермедім. Ал құрметті тыңдармандар, біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Егер де таңсәр бағдарламасында өздеріңізге қатысты қызықты әңгімелер, тақырыптарды тыңдағыларыңыз келсе, біздің 8707-724 30 нөмірімізге хабарласыңдар, болмаса WhatsApp арқылы хат жазсаңыздар. Жазған хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті тыңдармандар. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Қалқатай, білегіңді сыбанып. Қырманға кел, қалқатай, білегіңді сыбанып. Субтитры сделал DimaTorzok.